Azatlık Radyo kadar dinleyiciler Havarlar Günlüğü programımız bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Şuunki programmada 10-nji ýylda Kaspiýanyň kenarynda Türkmenistanyň prezidentiniň, Malaziýanyň hökümet başlygynyň, Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň gatnaşmagyny, täze obýektleriň açylyş dabaralary boldy. Havadan wakasy sebäpli matam tutulýan wagty şeýle dabaralaryň döwlet derejesine geçirilmegine ýurdun içinden reaksiýalary bilen tanıştırar.
Ýurtda aýdym täsirati horramlyk.
Berdimuhammedowyň daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa wekillerini geljek ýyl prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin ýurda çağırmagyna jogap hökmünde iki oppozisiýon partiýanyň lideri bilelikde beýannama ýaýratdy. Bu aratynda maglumatlary Awadan şäherinde näçe ýaşaýyş saýy hem beýleki binalary zeper ýetdi.
Hasar diýen çeken jaýlaryň 250 çuguru urdugy kahawanlykdyr.
Bu dogrusyny türkmenistanly jurnalistiň maglumatlaryny bilmeýinde jebir çekenlere kömek döwlet tarapyndan berilýärmi ýa-da häkimetler ýardymy başga çeşmelerini tapdymy?
Elýär ujyp sözü kömegiňden çykdysy çelekçileriň hem ilatyň üstüne atylypdyr.
Yerli tinçinin maglumatlaryny diqqatyňizde öderler. Bu waka boyunca döredilen yürüýte komissiýa nelenki işler alyp barýar. Ýazyjynyň gurulmagyny dinlärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar.
Olkuncu İyulda Türkmen televizyonunda Balkan'a açılan
Türkmen Devlet Havarları Kurulu'nun çap eden tesvirlemesine Türkmenistan'ın prezidentinin Malezya'nın hükümet başlığının ve Sankt-Peterburg'un gubernatorının Kaspiyanın kenarında teyze obyektlerin açılış davarasına katnaşanlığı Berdimuhammedowy Türkmen Maşı aeroportuna yaşulların, din vokillerinin, aydınsa toporlarının karşılanlığı açılış davarasına Valentina Matviyenka'nın tant edenliği havar veriliyor. Bu davaralar Türkmen televizyonu arkaly köpçülüge görkezildi. Havadan partlamasynyň akı güýrançylyklara adam pidalaryna bir hepdede dolmanka şehit bolanlaryň ýeni ýedeti berilmeýänkä döwlet derejesinde şeýle davaralaryň geçirilmegine ýurdun içinde nähili reaksiýalar bar. Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanow dinlädi.
10-nji iýulda Türkmen televizyonunda Balkanna açylan estakadanyň we Petronas kompaniýasynyň gyýanynda Uran gaz terminalynyň açylyş dabaralary görkezildi. Adat bolşy alyp bu açylyş dabaralary hem şowkunly görnüpdir. Folklor aýdymsa toparlanyň çykyşlary, açylýan desganyň açylyş bayramçylyk dabarasy bilen gutlaglar aýdyldy. Daşaryň mehmanlary çagyrylypdyr. Sankt-Peterburgyň gubernatory tans etdi. Umumyň adatdaky şowkunly şagalanly köpçülikler açylyş dabaralary şäherlerge Aşgabatda sinçi aşyrgelik bu bayramçylyk şäherleri barada şeýlediydi. Awadan şäherindäki partlama wakasyndan soň bu açylyş dabaralary ilkinji köpçülikden bayramçylyk şäherler. Pajaly wakadan soň ýamgyr altun geçen soň şeýle şäherden geçirmek gerekmi? We pat bolanlary iň bolmagyna 7-si geçýänçe garaşyp bolmadymka? Öňüm hökümet partlamada adam bitkilerini hemde wyrançylyklary boyun alman ynamdan açypdy. Indi bolsa şol açylyş dabaralarynyň geçirilişi barada reportaj berilýär. Gurun olmasa köpçülükden şäherler bizim hükümetimiz üçin ähliraktan ýokary ýalyp görnýär. Eger hökümetiň awadanaky feýerwerk partlaması baradaky bersese dogry bolsa, onda köpçülükden bayramçylyk şäherler eýe onlarça illerlerimizin ömür tanapyny kesdi. Şundan soň köpçülükden şäherler agaldylsa da bolardy diýip aşyr geldi söz jemledi. Aşgabatda 65 ýaşly pensioner Allam Rada şeýle diýdi. Elbetde açylan desgalar halk üçin peýdalydyrym. Ýöne entek awadanyna we park onların cesetleri zaylan manka şeyle şeyler geçirmekten saklanırsa bu olurdu. Açılış davarlarına halkın cevizliği vardı köp kuruna dilli. Ama yurdun bir kuncağında vefat bulanların yakın karnaşları yağ sütü arkalı. Değilek bir kuncağında orta bayramçılık etmeklik ormanı ne doğru. Açılış davarlarına şuları yani edep normalar ündemeli yaşulların ellerine kağıdan yasalan ak baydacıkları kargalıp durmakları Türkmen'e gelişmeyecek var deyip Allah'ım rada etti. 36 yaşlı Aşgabatlı medeniyet işgar maksat avadanlar kıpartlama sebepli yanlan diyarım aydımsal konkursunun vaatlan yatırlandığını ayıp şeyle değildi. Yanlan diyarımın yatırılma hükümetin bolup geçen vakada vupat bulan iyileştirmenin ruhlarına hormat koymak yok, bunu kabul ettik. Ama köpçülükten şehirler geçirmek, ahitli kesel, adamlara duygudaşlık bildirmekten yukarı olup çıktı. Kıynansak da yanlan diyarım yatırılsa da Türkmen televizyonunda 24 saatlik devam eden koşu durnaptaki yanlan diyarımın iyisi kesilmedi. Hatta Türkmen Sağ Meclisi'nin başlığı Akçı Nurber Divan'ın avadağında karnaşlarının ecir çekendikleri vardı aydiyarlar. Yeri gelen aysak Akçı Nurber Divan'ın ecir çekenlerle bir neçeye duruşup onlara devlet tarafından yardım verecektiğini vaada verdi. Patlamadan sonra şöyle korunsuz baran bu batırvay ayar adam veren vaadasında duracaktığını ananasım geliyor deyip maksada etti.
Aşgabattaqa barçymyz Murat Qurbanow dinlediniz. Dün prezident Qurbanowly Berdi Muhammedowun gatnaşmagyna, adaryň kenarynyna geçirilen döwlet derejesindäki dawaralara ýurdun içinden reaksiýalary inni habarçymyz Sultan Açylow dowam etdirer.
Opozitsiýa wekilleriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar bu beýannama arkaly özleriniň dialoga taýýardygyny mälim edýärler. Respublikan partiýasynyň egindeş başlygy Nur Muhammedhanow şeýle diýär:
Berdi Muhammedow şahren bolsa, hakikaten hem ol kişi dillerini verdi değerli hakikat şahili olsa, biz onu asker mesulük etmeliyiz. Biz gayta peydalanmalı hep şeyle netice verdik. Biz ak yürekten öz tekliflerimizi aitmak için, şunun için bir resmi yolu bilen bu meseleni çözüp ne ahili şartları var, ne edip biz gelmeli, ne emetmeli onun için.
Opozitsiýa wekillerinin bellemeklerine göre,
Hormatly radio dinleyijiler, tekniki sebäpler görä başga materialyň efire gidenligi üçin ötünç soraýar. Indi Sultan Açylowany dinläli.
Qabatan şäheriniň ýaşaýjysy 30 ýaşly öýkeçilikçiň ortaçy öz pikirini şeýle beýan etdi. Meniň daýym ýanan söndürjileriň hatarynda ol ýere ilkinji baralaryň biri. Onuň aýtmagyna görä wepat bolanlaryň hem agyr ýaralananlaryň hem hetdi hasaby ýok. Jibir çeken adamlary tiýil kömek maşinalaryna ýüklemäge kömek eden daýym soňa wakaýa ýan galaryň ýetine çatam edip bilmän öz ýagdaýy ýaramazlaşyp ugran soň onu öýüne getirip gitdiler. Ölenlerden daşary diýeri iteleriň hem bardygyny şu netçeligi hem ýylat köpçüligi görüň edýär. Döwlet tarapynyň ýetirilen ýanyň öwgüdini dolmak barada aýdylyp geçildi. Käbir işlerim amala aşyrylýar. Jaýlarda dikeldeş işler getirilýär. Ilata aýlyk önümler mugtuna berilýär. Jebir çekeler maddi taýdan goldanylýar. Emma ruhy taýdan goldanylmagyň derurlygy has möhüm diýip hasaplaýaryn diýip ol öz ýakyn oňşydynyň kitabatyny birden aldyrandygyny hem töwüne goşdy. Wakanyň gündeýiz bolup geçmegi adam bitalarynyň az bolmagyna sebäp boldy. Köp ýaşaýjylar Aşgabatda ýa bolmasa raketalaryň köp düşen yerinden açarak olan Avadan şehrinin merkezinde yerleşen idara kerhanalara işlemeye gidiyerler. Öylerin köpüsünde adam bulmanın son dine öyoşlarının mahrum olan yaşayıcılar hedir kuvatta doğun arındaşlarında yaşayarlar. Öyünde kalan yakillerinin mahrum olanlar olsa vipat olan yakillerinin aya sadakalarını doğun arındaşlarının kıda bercaya ediyerler. İlat köpçülü şeyle ağır günde kalan vatı olsa yurtta aydın tavsatı horramlık. Bu yağday musulmançılığa dinin matasağıyan zat del deyip ol sözünü sonladı. 72 yaşlı pensioner Qurban ağa söhbetdeşliğe koşulup şeyle deydi. Merhumların hosarları öz yakillarının belli ullarını yakıyarak doğun karındaşlarında geçirip yönen vatı Balkan vilayetinde ulu soğukun uğrap. Açılış davaralarının geçirilmeyi akıla soğucakla del ahi. Bu davara edilen çıktayıcıları avadan vakası bilen bağlanışıklı ve patol lerin hatirasına sadaka bermäge gönüktirilen bolsa, onda ýüregi ýaraly jebir çekenlerim, şehit bolan eldeşlerimiň ruhlary hem şad bolardy. Diýbol bütün türkmenistanlary şu merhumlaryň ýetesine hatirasyna aýet töwür okumaga çagyrýan da bolan sözüni soňlady.
Habarçymyz Sultan Açylowany dinlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, siz habarlar günnelegi programmamyzy dinleýärsiňiz. 2010-njy ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyna prezident saýlawlary geçirilýär. Bu uly siýasy çäre gatnaşmagy 8-nji iýuldan çykyşynda Berdi Muhammedow daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýa wekillerini çagyrdy. Olara Türkmenistanyň beýleki grajdanlary bilen deň derejede şertler öretmegi kepillendirdi. Prezidentiň bu çagyrşy bilen bagly daşary ýurtlarda hereket edýän Республикан оппозицион партиянын лидери Нурмугаммед Ханамов ва ватан тияты жимгечилик керекетин баш тутуну Кудайберди Оралов беяннама жайратты. Олар чагырышы нехили баха берерхем, юрду долунма үчүн ненең тишертлери өңө сүрүяр. Хабарчыбыз көзөлдүңлөлү.
Оппозиция вакилдерин адатлык радиосуна айтмагына көрө, олар бу беяннама аркылы өзлөрүнүн диалогго таярдыгын маалым эдиярлар. Республикан партиясынын эгиндеш башлыгы Нурмухаммед Ханамов сөйлөй дияр.
Berdi Muhammedow şaýran bolsa, hakykatdan hem ol kiçi dilen berdi däle, hakykat şahly bolsa biz onu äsgermeçilik etmeliler. Biz gaýtap peýdalan mallyp şeýle netije berlik. Biz ak ýürekden öz tekliplerimizi aýtmakçy, şoň üçin bir resmi ýol bilen bu meseleni çözüp nähili şertleri bar, nädip biz gelmeli, näme etmeli onuň üçin.
Оппозиция вәкилләренин белдемәкләренә күрә, олар Курбан Голы Берди Мухаммедовның оппозициянең 2010 елның президентлык сайлауларына катнашмагына каршы булмазыгы барыда айдан сөйләрнең ачык йөрәктән айдыланлыгына үмид баглыярлар. Әмма оппозициянең сайлауларга катнашмагы ва хәтта юрда бармагы өчен шугын күн шартлар юк. Оппозиция моңа дөсенер. Ватан хәрәкәтенең юлбашчысы Сәй Худайберди Орадов шәле дияр.
Туңкунда шуң ягда юк, шәттер юк да шуң. Юны, юны, шу шәттер дөрес болҗок.
Шуң күн оппозициянең өңендә дурын эсәсе бөбәтләре Нур Мухаммед Ханамов шәле кетхитләр.
Эсәсе тәсир чыклар шу, беренчедән ай бар емез гунакерләнәс 2000-нче елның ноябрь вакасы белән. Оны хөкман ортадан айырмалы бу проблеманы. Biz halkara süütlülen süütleşmeyene tayin günahkardiyarlığımızı züdüz etmeyi tayin. Ol bir pesgel, ikinci pesgel, sonko neşirli Türkmenistan'a yaşamalıyıp konstitüsyon kurmandasına ediliyor.
Оппозиция вәкилләре Түркмен президентының сайлауларга оппозицияның катнашмагына юл берилҗәге бар дигән кепилнамаларында дурмагы өчен көрелмәле кабер чараләре тәклиф итәләр. Хәзердән дә хәзерге ягъдәдә оппозицияның юрда доланып бармагы ва сайлауларга катнашмагы өчен Европада хофсызлык ва хезмәттәшлек курамасының гөдәүчлегендә һәм катнашмагында Түркмен хөкүмәтенең ва оппозицияның арасында тәкъик төзгүнләрен ишләнеп төзелмәге тәклиф итәләр. Түркмен оппозициясының вәкилләре шәйле диалогын Түркменстанда цивилизленен сияси процессларын башлангычы булып билҗегне, йортта дөрле фикерләрнең орын тапчыгына ва җәмгыятьнең хакыйкы демократия тарафы өзгәрмәгенә эсас төрәтчегенә инанярлар. Худайберди Орадов шәйле дияр.
Йортта ачык сайлау булса, Hukman şu Türkmenistan'ı, Türkmenistan'ın halkını o tesir eder. Eğer de şunlar bir adamlar, İslam adamını sayılabilse, sonun bu sayılan adamların şu halkın onda cevapkar oluyor da.
Oppozitsiya vekilleri Türkmen hükümetinin cevabını hem tahkik edimlerine karışarlar. Nur Muhammed Hanamov şeýle pikirde.
Birinci adım ettik. Biz öz barçamız barada haber ettik. Venedaki ilçhana telefon edip Cenab-ı Mehmet ile gepleştim. Şloryali bizim barmak aradan etimizin bardığını aittim. Gördüm Muhammed Fına Şloryali opozisyede gelbiler deyip aydından son deyip aittim. Ahova Şloryali metere var. Gelbilersiniz ev aydanını bir demeştik yönü. Sizin zor olumunuz en tek doğru cevap verebilecek gel bir kumur may verin deydi. Ne may veriyaz? Görelim bakalım. Ne mi diyorlar?
Türkmenistan'ın dışında yaşayan ve opozisyon hükmünde hareket edeyen Худайберди Орадов ve Nur Muhammed Hanamov 2002 yılın noyabr ayında öňkü prezident Sapar Murat Niyazow'un janyna kastetmäge sinan çyk diýip adlandyrylan siýasy wakalara gatnaşyp taýyplanyp uzak möhletleýin türme tutsaglygyna gaýwana hökm edilipdi. Olar özlerinin bigünädigini aýdyp muny kararsyz suwdyň öňünde subut etmäge taýýardygyny iglan ederler.
Habarçymyz gözelliňlediňiz. Havarlar günnelü programmamızı devam ettiriyaz. Gepleşigin qalın bölügünü, avadan şehrini näçe ýaşaýyş saýy hem beýleki binalara zeper ýetdi. Olaryň näçeräki uýran boldy. Bu arasında Türkmenistanly jurnalistiň maglumatlaryny Avadanlı cevir çekenlere kömek devlet tarafından veriliyor mu? Ya da hakimiyetler yardımın başka çeşmelerini taptı mı? Yerli dinçinin malumatlarını dikkatine de ödürler. Avadan şehrinde helak olanların sahanı dine hakimiyetlerin ılan eden 15 adam bilen çekleniyor mu? Beyleki çeşmeler neninsi sahanlar veriyor. Bu vaka boyunca dörödülen yürüte komisya neninsi işler alıp bariyor. Yazıcının gururunu dinlerdiniz. Havarlar günlüğü programımızı devam ettiriyoruz. Avadan şehrinde uyran bulan cahillerin sahanı var etinde Türkmenistan'ın resmi informasyasında anık malumat verilmiyor. Dine aktif dikeliş işlerinin alınıp parlayanlığı. Avadan'ın oranını hazırki zamanın talaplarını layık geleyen teyze şehrin dörüdülecekti kaydılıyor. Moskova'daki Türkmenistan'ın demokrati ve adam hukukları uğrundaki hareketinin başlığı Anatoly Fomin, 13. İyul'la Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp veren interviyosunda 127 cayın uyran bulunduğunu aittiği.
Разрушено полностью 127 домов.
Вепериетен, уйран молон жайлар варытында ені нәхилі таңлар бар. Түркменістанлы журналист Дөулет Мұрат Ядығулиев өз шешмелеріні салғыланып, шелі малуматтар берер.
Бүлмейнің қар өлімнің, яраламарына олын партламада яқлы зиян шекен жайлары объекттер қасап аттырлар. Илатын ясы ішайны етірлен зияны. Dört topara öttürler. Birinci, cahaya kuvartira. O konstalayadın düşme gülen doğru güiran olun. İndiden milak ya seçmen kuyun olmayacak kuvartiralar. Şöyle kuvartiraların yüzden azıyarlık hasabanlıktır. Kuvartiraları güiran olan adamlara, teyze cahaya grup vermek söz verilip, vaktlayınca olan umum ya seç cahaylara, ya da boş duran abiyeklere yerleşmek teklif ediliptir. Böyle cahayları güiran olan adamlar, Emeldağların öğüllerine tiz çayı grup verecek diye vardılarına anamsızlıkla garayanlıklarına ettiler. Çaylar uyran olan adamların ulu böyle okup izmeyin gireyiz. Günüş pas yolunda yaşayar iken şeyle de adrak kolsu da ak taşı yıktı, kara taşı yıktı, bağırdı. Hem çayları dolu uyran olan kocukların bağırdığına aitmek gerek. İkinci, ha sabır diyen çeken çaylar. Şeyle çaylara o konuklara yadın öğülü göl gelip düşmesi de. Eder kaptarla düşmek bulan çaylar ha sabır diyen çekiptir. Pristeynes yıkılan, böyle kristeynelerine kim has ağır ziyan yeten cahilere, has ağır ziyan çeken cahilere de pasavattırlar. Yönü hakikatte şeyler diyen çeken cahilere de kim? Adamlar yaşatmanın koplu olacaktığını, ol cahilere gören arkitektörler bize gururunu verdiler. Partlamada, has ağır ziyan çeken cahilerinin 250 tuğru olduğu hasavallıktır. Üçüncü, partlamada ağır ziyan çeken cahiler. İsteyeniz böyleklüğünü yıkılan, cahiler ağır diyen çeken cahiler diye pasa varttırlar. Kutşeyli cahilerin 400'ün azıyarlığı belleniptir. Dördüncü, şiket yeten cahiler. Cahilin isteyeniz yıkılmaz, isteyene olur şiket yetmedik. Partlama neticesinde aynaları, epşkeler dövülen cahileri, kuvartiyeleri şiket yeten cahiler diye pasa varttırlar. Partlama olan yaralanmalarının 10 kilometre tuğruktasında sarsından 4. kategoridaki şiket yeten cahilerin 3000 tuğruğudu hasa varlıktır. Partlamanın yitiren ziyanını hasavallayanlar yerli emeldarlar ekeri. Sonun için partlamada ziyan çeken kocalıklar, yerli emeldarların ehli malumatı, yukarı yolbaşıları, en yukarı yolbaşıların olsa ehli bulan güirançlığı prezidente doğru yitirip bilecektiklerine anamsızlık bilen karayanlığına bellemek gerek.
Jurnalist Devlet Murat Yağğuluyev dinlediniz.
Türkmenistan'da dinanların hak hukukları korulyar mı? Oğun Sallı yaş qıydı öylünün 65 yaşlı qoca öz qıydının qarra adımı durmuşa çıkmağına yol vermecektiğini aydiyar.
Qarra adımı vermeyene öktü hoşuda da olmuyor gün ama.
Bular barıda mağlumatları sizi qızıqlandırıyan bolsa, dinan dünyası gepleşigimizi doğuşumuzdan geçirmek. Ol xeptanın çarşınbı günü akşam bu pensinme günü yerden göz yetip programmamızın çayında efere gidiyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın prezidenti Türkmenistanlı kardeşi bilen telefon arkalı gururunda Avadan şehrine olan adıttan daşarı yağdayı bilen bağlı Özbek halkının adından alada bildirdi. İslam Karimov vefat bulanların yakınlarına öz kıyınıncını bildirdi. Türkmen prezidentinin metbuğat kulluğuna salgılanıp Türkmenistan Ro internet sayetinin yazmağına göre Özbek tarafı islenlik vaat, islenlik kömek vermeye tayyardığını bildiriptir. Teklif edilen kömek üçin Kurbanoglu Berdi Muhammedow minnetdarlyk bildirip, awadanyň töweregine ýagdaýyň dogry kadalaşandygyny we per ýeten binalary ýaşaýyş aýlaryny dikeltmek boýunça aktiw işiň alınıp barlaýandygyny, yerli ýaşaýjylara zerur kömek hem sosial gollaw berilýändigini aýtdy diýip internet saýaty ýazýar. Jebir çekenlere berilýän kömekler diňe döwletiň hasabynamy ýa-da hökümet ýardymyň başga çeşmelerini ulanýarmy? Aşgabatly finçi Nurverdi Nurmehmedow dinleyeli.
Bilmeyene yüzlerin teknogen katastrof ortaya verdi. Ezir çekenlere devlet tarafından kömek edeceğini belirler. Türkmenistan'ın prezidenti Kadir Beyanat'ın yazılışına göre stata. Türkmenistan'ın hayalki iktisadi kuvveti yurdumunun ilatının avadançılığı bilen bağlanışıklı istenlik ve ipeğini üstünlük düşünmeye mümkünçlük veriyor. Hususan da ezir çekenlerin hemmesine zerur kömek verirler deyiptir. Stata'nın sonu. En maşum ki güne şenli, yani katastrofa gününden beri geçen 4 günün devamında ezir çekenlere edilen hem edilen kümöğün yardayı kuvvetli devletin etçe kümöğünü menzano. Ezir çekenlerin hem de kâbir telekeçilerin aitmaklarına göre edilen ucipsizce kümöğünün çıktıysası telekeçilerin hem ilatın üstüne atılıptır. Onun son prezidentin yürütü hükümet toporunun hasavatında Türkmenistan devletinin iktisadi kuvvetine derin bakasına anan bulmacağını duya. Şunun yarı ananlarızı bulmadık. Bakalar prezident tarafından devlet işçilerinin hemmesine de belirleyiz. Yakinna Türkmenistan öz kallasını dünya bağlarına satyan devletlerin hatırına girdi deyilip bütün dünya car edildi. Hatta kâvir yurtları halktan sorman kallı hem değerini kömögem edildi. Yönü kallı hatırlı yığılan son, sol gururun özlerinden kallı. Ama sol gururun hem de sol gururun neticeleri bağırdı Türkmen hükümeti, prezidentin yolaştığında halkın vekilçiliğini berca etmeli, meclisin önünde hasabat vermeli. Şeyli hareket Türkmen devletinin, onun yolaştığının aydışı hali halkın devleti düğüne, halkın önünde hasabat veriyenliğine, bolmanda ucubsuzca şayet bulurdu. Şeyli hareketin şu anki gün yüz vermeyeceğini arkayına ise bulur. Sebebi Türkmenistan'da şunu talep edilecek grajan cemiyeti hem de siyasi partileri yok. Grajan cemiyetini hem siyasi partileri yürütmeye ve konstitüsyon hukuku bulan Türkmen halkına şol kuramaları, yani niyadım direktörmedi, innen Berdi Muhammedow direktörünü. Mümkün şeyli yardayan sebeplerinin biri, halkın çığırıp ağlat bilmeyenliği nedir? Bizim yurdumuzda ağlat bilmeyeni yeke emme değil, onun tebii hukukun verilini. Ezir çekenleri, esasanım pedagoglar için onların başkalasına kompensasyon tölümek istenip devletin mukaddes borcu. Hatiri bilen devlet bulunduğunu, şu işte sen talaba karışmalı değil. Şu neçenli iş tecrübemde tölep görmedik kompensasyon müşverini ortayın tecrübesinden tapıp bilersin. Onların veren kompensasyonları medeniyetleşen devletlerin kıdan ağırağı mı olsa ikinci tecrübe hükmünü Türkmen için yeterlik bulur. Kompensasyon için mayani yurtta geçiren bir müşver köp çıktıcılığı çerlerin hasabını tapıp bilersin. Verilen kompensasyon ezir çekenlere kömek tapmağa yardım verir. Pedagogların yatını tutup sahnavını ayağın etsem, pedagogların sahnı var dahi karşılaşık kurumların öz önünden kalır.
Yerli finçi Nurverdi Nurmehmedow dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi adatradio.org mail adresine ýollap bilersiňiz.
Gadyrly dinleyijiler, saýatlar kesmeden soň günüň saýatynyň täzeliklerini gysgaça malumaty bilen tanışardyňyz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.